تتفندي راسك تريد تنسري روحك من جديد.
اكتر كنسيبني باش نبدا نكانتا ملي انكمبلي سكولا.
اللي ننستيغا اللي نبروفوكا باش المالتي يتشعلا.
فوق 103.7 FM الراديو تال-Università يبرزنتا اونيتشي سنسيلة اونيكا دوار بيرسوناليتايت اللي صوروا الهاية مالتية في دولة حار 50 سنة. يبرزنتا ديفيد بيتزينا برودوزيوني تونيو بونيلو.
Insalmulkom David Bedzina l-għakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Unici. Il-mistiden li għanna fl-studio u sta-radio tal-Università l-lum zgur li smajtu bieħ, għanzi piuttosti kolli mur pass oltre, pass iktar il-qoddim għax nejt diffiċli li xaħat ma semax leħnu fuq il-mezzi tax-xandir, il-radio jew rawiċċu fuq il-televizjoni jew addirittura wkoll finalment ara xi ktieb, xi novella jew kalla xi short story minn tiegħu. Qegħdin nirreferu għal dak il-bniedem li huwa bit-tajjeb u l-ħażin assoċjat mal-istejjer tal-waħx. U allura għandu ngħidu mill-ewwel li fl-istudio żmana illum il-mistieden huwa Anton Grasso. Mingħajr dubju ta' xejn bħal mistiedna l-oħra x-xogħol il-kidba f'dan il-każ apparti t-televiżjoni ta' Anton bil-fors jirrifletti wkoll ħafna mill-ħidma tiegħu għax huwa x-xogħol tiegħu ta' kuljum. U naħseb ukoll toħroġ ċertu personalità, ċertu karattru f'Anton Grasso. Dwar dan kollu u iktar però se nitkellmu fil-programm Unici tal-lum għandna sija flimkien, però bħalma nagħmlu s-soltu aħna nibdew billi nagħtu bibliografija riċerkata minn Tonio Bonello dwar il-mistieden li jkollna fl-istudio Anton Grasso. Il-bibliografija tal-lum bħas-soltu jaqra Charles Spiteri.
Anton Grasso, kittieb u direttur televiżiv. Anton Grasso twielet fraħal ġdid fit-22 ta' Wissu tal-1952. Wara li attenda l-iskola primarja tal-gvern, kompla u temm l-istudji tiegħu fis-seminarju tal-Arċisqof. Fl-1971, Grasso beda jaqra l-istejjer tiegħu tal-biża fuq ir-radju. Li eventualment kien ippubblika fl-1974 bħala l-ewwel kollezzjoni ta' xogħlijiet tiegħu. Din l-ewwel pubblikazzjoni kienet iġib l-isem ta' Iljieli bl-qamar. Bejn l-1975 u l-1981, Anton Grasso għallem ir-reliġjon, il-Malti u l-Ingliż fl-iskola ta' Snajja l-Isla. U aktar tard fl-iskola ta' Bigi il-Kalkara. Aktar tard tingħaqad mat-Televiżjoni Nazzjonali Malti fil-kariga ta' producer, kif ukoll direttur tal-programmi televiżivi. Grasso tħabbeb mal-Malti minn kmieni u sa minn età żgħira kien diġà kiteb qatt ta' novelli, essays u poeżiji li kienu pubblikati fil-gazzetti lokali. Kien anki kontributur regolari fl-istess gazzetti. Xogħlijiet tiegħu deru wkoll f'rivisti. Mill-bidunet u beda jikteb u jesperimenta b'essays, stejjer osra, kritika u poezija. Illum, Anton Grasso u konsidrat bħala l-aħjar kitteb dwar is-suġġett tal-makabru u s-sopranatural f'Malta. Anton u awtur ta' numru sabiħ ta' kotba u novelli. Dawn jinkludu Iljieli bl-qamar, Werdien, stejjer tal-miliet, is-serje televiżiva Enigma, il-lejla nerġgħu nisfnu bħala ġabra ta' poeżiji u fis-seħer ta' Satana bħala studju dwar ix-xitan. Iżda dawn huma biss ħiel tal-kitba ta' Grasso. In-numru ta' kotba li kiteb jammontaw għal madwar 45 u jittrattaw aspetti strambi u tal-biża. Iżda bi-stil li jżommok tkompli taqra u tfittex aktar sa fejn twassal l-immaġinazzjoni u kif se tintem kull ġrajja mqanela. Bossa mill-kolba tiegħu ilhom eżawriti żmien. Uħut minnhom però qed jerġgħu jkunu pubblikati. Fost l-aktar kodba riċenti ta' Grasso insibu dak b'isem Inċens, ktieb li għalkemm ma jinkludix stejjer ġodda, iżda jippreżentalna uħut mill-aqwa rakkonti mill-ewwel sitt volumi li ppubblika l-awtur xi snin ilu. Il-kotba ta' Grasso jinkludu romanzi, traduzzjonijiet, essays, poeziji, studji u 23 volum ta' stejjer. Fost ċolietu forsi jispikka enigma, studju dwar il-paranormal ippubblikat fl-1987 u darbtejn oħra fl-1994 li kiseb suċċess kbir anki bħala sensiela televiżiva, tant li aktar tard kienet inħadmet sensiela ġdida dwar l-istess tema. Il-qasam preferit ta' Anton Grasso u l-istorja tal-biża. Grasso kiteb aktar minn 1000 novella, il-biċċa l-kbira minnhom Stejjer tal-Waħx, li saru popolari ferm mal-qarrija u mas-semmija Maltin. L-interess tiegħu fl-istorja tal-biża anqal l-interess ta' ħafna, tant li jista' jingħad li maż-żmien ur nexxielu jiżviluppa kult f'dan il-ġeneru. L-istejjer u novelli tiegħu jappellaw b'mod speċjali għal dawk il-qarrija b'interess fil-paranormal u ġrajiet pjuttost strambi. L-istejjer tal-biża tiegħu ikissru kull kalma, b'istinti speċjali u fantasiji mill-aktar elaborati. Ħafna drabi dawn l-istejjer jirriflettu u jirreferu għall-atti liberi u konxi tal-ħażen fil-waqt li juru sens ta' ppjanar għat-tiftix tal-ħażen u jew affarijiet strambi. Iżda xi ħaġa interessanti l-fatt li l-kitbit ta' Grasso jirrakkuntaw sitwazzjonijiet psikoloġiċi u li fl-istess ħin jesprimu sitwazzjonijiet ħafna drabi realistiċi tal-qalb tal-bniedem. Barra minn hekk, Anton għandu l-ħila deskrizzjoni u narrattiva. Bosta kritiċi kummentaw li l-istejjer ta' Grasso huma garanzija ta' Malti tajjeb, b'karattri ħajjin u dialogar mexxej u interessanti. Anton Grasso, bħal magna ma taqta' xejn waqt vjaġġ, għadu fl-aqwa tiegħu jikteb u jippubblika l-kotba frott ukoll l-interess u l-appoġġ li sab mill-qarrej Malti fil-ġeneru ta' kitba li jispeċjalizza fihom. Aktar kotba jinsabu lesti għall-istampa. U oħrajn qed ikunu mwilda ta' kuljum fil-moħħ ta' Grasso, lesti biex jibdew il-vjaġġ tagħhom bil-pinna u aktar tard ikunu proċessati f'kotba. Iżda x'hemm aħjar milli nisimgħu lill-mistieden innifsu biex jgħidilna aktar dwar x'għandu ppjana tal-ina għax-xhur u snin ġejjin. Anton Grasso se jitkellem dwar ħajtu tal-bieraħ, tal-lum u tada.
Profil interessanti tassew riċerkat minn Tonio Bonello grazzi l-arrej Charles Spiteri naħseb tħanna f'atmosfera biżejjed, però Anton Grasso hemm iktar mill-istejjer tal-waħx li jimdorri naqra wkoll. Ħanipprovaw f'din is-serja għandna flimkien noħorġu wkoll il-karattru ta' Anton Grasso. Anton, ilek għall-programm uniċi tal-lum, ningrazzjak tal-ilqgħid l-istedina tagħna. Anton, kif smajna fil-bidu tal-programm, fil-profil, u kif jafu ħafna mis-segwaċi u l-qarrejja tiegħek, inti kont taqra l-istejjer tal-biża fuq ir-radju. Hawn min jgħid Anton l-ħafna drabi l-kitba ta' teħjil tal-karattru tal-awtur innifsu. Għax ngħidu kif inhi diffiċli li awtur jinqata' kompletament mid-dinja ta' madwaru minnu n-nifsu u jikteb xi ħaġa oltre biex ngħidu hekk. Però taħseb inti, Anton Grasso, li l-kitbiet tiegħek jaħbu jew pjuttost juru minnu tassew Anton Grasso?
Jien naħseb illi jaħbu daqskemm juru. Hemm il-bniedem dajjef ta' ġofija mit-tifel li ma kiber qatt, hemm proċess imwieled 48 sena ilu kemm għandi żmien u tul da 48 sena tant li nagħmel żbali u tant qatt ma tgħallimt li naħseb kieku kellek tiġbor ix-xogħlijiet tiegħi. Jirriflettu bniedem sensittiv, dajef, beżżiegħi, suġġetti li noħroġ f'ħafna mill-karattri tiegħi, ħafna mill-istejjer tal-biża. Inti ma tista' tagħti xejn minn dak li ma jkollokx fil-ħajja. Ħadd ma jista' jilħaq tabib jekk ma jkunx interessat fil-mediċina. Allura jekk jina impingi karattri dajfin fi xogħlijiet tiegħi, nies li xi drabi mhumiex kapaċi jiġildu l-qawwa l-forza tad-destin li jkun mibni jew premeditat xi drabi min nista' madwarhom, allura din xi darba jew oħra trid tkun f'ħajti bil-fors. Jiena jekk ħadd ieħor forsi jħossu mixtieq li jmollu għalhejn l-imgħoddi, jiena żgur li ma nixtieqx ma nħoss ebda nostalġija lejn l-imgħoddi, lejn it-tfulija tiegħi. Ħafna poeti, ħafna kittieba jirriflettu b'nostalġija għal żmien tfulithom, żmien sabieħ mal-ġenituri tagħhom. Jiena ma nista' ngħid assolutament li dana għaddejt minnu, ma niftakar żmien meta ngħid fit-tfulieti kont kuntent, missieri li huwa l-idolu ta' ħajti, għadu l-idolu ta' ħajti, jiġifieri, kelli 8 snin meta miet, u naf li dal-bniedem ma jissostitwix xi ħadd il-vojt li ħalla fija da, jiġifieri ebda karattru, ħafna mill-istejjer tiegħi naf għandi r-rumanza ħirib eolhom tifel minn missier pereżempju. Ma nafx jiġifieri l-istatura ta' missier f'ħajti, kien bniedem eċċezzjonali missieri mill-ftit li kont nafu jien. Meta kont se nibda nitgħallem inħobbu kif verament tifel għandu jħobb lill-missieru, jifmu aktar jikber miegħu missier jispiċċa. Ħalla l-effett tiegħu fuq hi, ovvjament kif għedtlek il-vojt huwa irreparabbli. Niftakar lill-ommi mnikta ħafna, jiena l-kbir minn tliet ħuti, hija ta' warajja għandu tliet snin sentiet minn xhur iżgħar minni, żgħar kellu seba' xhur meta mit missieri. Niftakar vojt ħajja ibsa dwejjaq. Illi naħseb mingħajr ma kont naf kienu qed iħejju, kienu qed jibnu fija l-viżjoni razzjonali u irrazzjonali ta' dak li kelli noħroġ fil-ġejjieni fil-kotba tiegħi. Dak iż-żmien kont għadni żgħir wisq biex naħseb li nibda nikteb, li nibda nikkomunika mal-qarreja tiegħi. Aktar u aktar qatt ma ħsibt, qatt m'emmint, anqas meta bdejt nippubblika meta kelli 22 sena mhux li waktib, qatt m'emmint li se nsir din il-figura li sirt, li se jkolli dan in-numru kbir ta' qarreja tiegħi li jħobbu dawn l-istej li jfittxuhom għaliex forsi huma uniċi fil-qasam tagħhom. Però kif qed tlek tfulieti naħseb illi tlek il-mewt ta' missier l-omm imnikta, id-dominanza kbira li kellu n-nannu fuqna l-kol, jiġifieri n-nannu kien jiġi missier ommi. Għamel żmien twil, jiena kont għadni żgħar nikber paspass it-tfulija tiegħi, ma kellha xejn minn dak is-seħer, ma kellha xejn minn dak il-lob, minn dik ix-xewqa, minn dik l-inklinazzjoni, minn dak il-pjaċir, minn dak il-gost illi jinnaf tifel jistenna illi jiftakar fil-modi tiegħu. U paspass, jiena hawn ikber ġifieri missieri mit l-isptar. Jiena ma rajtux mejjet. Nanna li kienet kont inħobba mens, kienet tgħix magħna, mietet id-dar. Niftakar ċari ġifieri. B'xi mod l-episodju mnikta baqgħu imwaħħlin f'moħħi f'ħajti ma ħarġux minni jiġifieri. Nista' mullura u niddiskrivi xena li ġrat snin twal ilu jiġifieri. Meta ninsa x'kilt il-bieraħ imma xeni bħal daw pereżempju l-mewt ta' nanna, n-nanna ma rajtix mejta laqqas. Ma niftakar kont fil-t fis-salott dak iż-żmien kif qed lek missier mit l-isptar, ma n-nanna ovvjament it-tebut dak iż-żmien daħal id-dar kelli sentej wara missieri mietet in-nanna, jiġifierina kelli 10 snin magħluqha, kont tifel litteralment. Żewġ personalitajiet għalija, żewġ ikoni biex ngħid hekk li minkejja ċokon tiegħi dak iż-żmien ħallew marka distinta f'ħajti li kibret miegħi. Bqajt tifel, it-tifel tal-imgħoddi fija ma kiber qatt, bqajt infittex dak li qatt ma sibt, bqajt infittex dak li qatt ma kelli, bqajt noħlom dak li dejjem xtaqtu. Ma xtaqt xejn speċjali f'ħajti, jiġifieri ma kien hemm ħafna bżieżeq tas-sapun li jinfaqgħu laqqas il-kulur tagħhom mal-ħadd nara. Niftakar it-tebut niżel, nisimgħu mhux it-tebut, ir-reffija dak iż-żmien jiġifieri. Niftakar il-ħsejjes taż-żwiemel huma sejrin minn quddiem id-dar ta' ommi għal quddiesa jew għaċ-ċimiteru, ma nafx jiġifieri jiena ma morx, jiena bqajt fis-salott. Meta telqu ż-żwiemel dak iż-żmien bil-karozzella, tlajt fil-kamra fejn kienet toqgħod in-nanna nsib il-mitraħ tal-ħaxixa. Mamul Ek, kbire, kaxe, ovvjament ma kienx hemm iġġisem minn nanna, allura għamlu s-sodda l-xema tixel quddiem il-ritratt tal-Wiċċ ta' Kristu li ħadha balzmu fil-kamra. Nanna, għajt, wara, tistaġeb, dil-bniet ma qatt ma kienet tagħmel ħsejjes, qatt ma kienet paċ-paċ, kienet tħobbni ħafna lili. Ma tistaġeb il-vojt li ħalli warajh. Il-bniedem meta jitlaq, niftakar għamil żmien abbati, ġifir ma kontx kuntent u l-ewwel darba li niftakar rajt mejjet, dan dak iż-żmien konna nħorġu żewġ ċabbatini mal-qassis, wieħed bis-salib u l-oħol bis-sasla. Tas-salib kien jidħol l-ewwel fil-mortwarju San Luqa kien jidher li l-isptar San Luqa u jiena iż-żattat ħadt is-salib, kienet esperjenza ġdida f'ħajti u dħalt l-ewwel u kif rajt dal-katafru. Kważi waqaf nitbissem għedlek il-missier ma rajtux mejjet u nanti laqqas li konti nħobb immens u għadni jiġifieri, għadni naħseb fuqhom, għadni niftakar f'dawk il-ftit jiem li meta suppost kienu jfissru ħafna lija ma kienu jfissru xejn. Dan primarjament kien il-bidu. Il-prologu jinnafju qabel il-bidu ta' dinja li s-sawret madwari minn tfuliti l-uniku żmien meta niftakar li kont forsi ftit ħini kien meta kont is-seminarju kelli ftit ħbib tiegħi dejjem kont gerrixi pjuttost anki kif għedtlek il-figura ta' missieri ħalli dvojt f'ħajti li rritu marriċ naħseb illi kellha l-influenza importanti fil-ġeneru tiegħi.
Jekk forsi għal dawk li qatt ma semgħu x'istorja ta' Anton Grasso joqraw huma naħseb mill-ewwel jindunaw ukoll bil-mod deskritt mimli simbolizmu anke kif f'dan il-każ tħaddet Anton Grasso li mbagħad ovvjament tiġi arrikkita fit-teknika tal-kitba. Fakkartni Anton f'ħafna mill-istil mexxej li għandek fil-kotba li ħanitkellmu aktar tard. Anton, semmejt il-abbatini, kont abbati, semmejt il-kelma ikona u moħna jmura l-lura anka għal-reliġjoni. Jekk niftakru sew, meta kont għallim kellek żewġ suġġetti ħafna l-qalbek, il-Malti u reliġjoni. Il-Malti, b'mod ovvju servik ta' spinta biex tesprimi ruħek mbagħad fil-kitba tiegħek. Mill-banda l-oħra forsi, Anton, ma nafx ir-reliġjon kienx l-atmistiku li kien jolqtok aktar. Taħseb li dawn l-ingredienti biex ngħidu hekk dawn iż-żewġ suġġetti l-Malti u r-reliġjon qabduk imbagħad komplew irawmu fik din il-kitba fil-ġeneru tal-istejjer tal-biża li forsi b'mod ovvju konna assoċjawhom imqar jekk ġieli indirettament mar-reliġjon?
Il-Malti dejjem kont inħobbu minn meta kont żgħir, ġifieri niftakar nimur il-mużew. Dak ma kien żmien ikra wkoll meta kont imur il-mużew, ġifieri niftakar kont entużjast ħafna għal-mużew. Konna sinibdu l-mużew, dak jenar kien mużew żgħir, dak iż-żmien insomma morna f'mużew dak kont noqtra ħalġdid. Meta kont żgħir, morna l-mużew ta' faċċata ta' Santu Baldiska. Ja, konna niġbru l-fliexken dak iż-żmien biex ngħinu, kont entużjażmat ħafna. Somma kont inħobb il-purċissjoni tal-miliet bħalma jħobbu ħafna tfal. Però dejjem nieqsa minn dak is-seħer. Minn dak id-dawl minn dik il-leħħa li tifel żgħir jistenna li jsib fl-affarijiet kollha sbieħ li jimmaġina. Jiena l-affarijiet sbieħ kollha li mmaġinajt jew inbidlu jew tkissru jew tfarku jew telqu kmieni wisq f'ħajti. Il-Malti kont inħobbu. Jiena ma kontx nallem f'xi skola sekundarja ta' jew f'xi università, jiena kont nallem f'iskola ta' snajja, jiġifieri kont nieħu tfal li joħorġu mill-trieċi jew mis-sekondi tas-sekundarja u noħduhom fl-iskola ta' snajja, jiġifieri tfal li jippreferu jitalmu sena. U jiena kont nallem il-Malti l-Ingliż u r-reliġjon. Il-reliġjon tiegħi forsi differenti, jiena m'iniex bniedem illi it-tajjeb tiegħi u it-tajjeb li nara jien. Jiġifieri u kien hemm nies illi għad hemm nies li forsi jixxukkjaw ruhom il-kotba tiegħi, ma jarawhomx il-kotba tiegħi. Jiena fl-1981 kont ippubblikajt rumanz il-kittieb kien qajjem kontroversja kbira, ma nafx ma kellimniex, ma nafx minn ma baċalija fuq u dan għarit noħorġu kif kien, illum ma nikdbux. Għaliex maturajt aktar, mhux qed ngħid li hu xi ħaġa jiġifieri. Ma l-Malta naħseb li huwa rumanz uniku romanz ta' satanizmu, ta' demonologija, ġifiri. Għamil ċertu studju fuq il... Huwa romanz dettaljat, għalli ngħidlek, jiġifieri anki fil-passaġġi sessuali, jekk trid ngħid xi ħaġa, jekk trid niddiskrivi xi ħaġa, ma bqajtx lura ma ddiskrivejta kif iddiskrivejt affarijiet oħrajn. Dan għadha kif żmien kelli 28 sena, kelli dinamiżmu kbir, llum il-ħerqa qed titlaq. Llum qed infittex qed inkun aktar konxju milli dak li nippubblika jkun verament, verament dak li anki jekk jgħaddu forsi 4 snin oħra, 5 snin oħra ngħidana du joġobni. Dali qed ngħid issa jirrifletti ħafna fl-aħħar pubblikazzjoni tiegħi li pubblikazzjoni Inċens pubblikata mill-kooperattiva Outlook li tiġbor fiha tħaddan l-aħjar fil-fema tiegħi u rid inkun żgur li fil-fema tiegħi għax għasiltom jien kif ridtom jien kif xtaqthom jien dawk li kienu joġbuni qabel ovvjament ma baqgħux joġbuni issa kif kienu qabel. Allura kissirtom, farraktom, ktibtom il-bidu, ġibtom verament fil-fama tiegħi jixirqu l-isem tal-ktib Inċens. Kif qed ngħidlek, jekk nippubblika xi ħaġa llum, rid inkun aktar mill-żgur li din se tissodisfa lill-qarrej tiegħi. Dejjem kelli f'moħħi qarrej ta' ċertu intelligenza, qatt ma pruvajt imbellalu bil-labra bl-marfa lill-qarrej tiegħi, dejjem hemm mint fl-intelligenza tal-qarrejja, dejjem hemm mint illi meta tikteb aktar ma torqom, inqas ma tajt, aktar tħallilok għat-tiftix f'moħħ il-qarrej, li l-qarrej jistaqsi, li l-qarrej temm xi ħaġa u baqa' jaħseb fuqha, m'għaddietx, kważi esperjenza f'kull ħaġa li jaqra. Kif qed tlek, m'inhiex xi bniedem reliġjuż, però kontra, kompletament kontra l-aggressività, il-violenza, il-moħqrija lejn in-nies u lejn l-annimali, dak kollu li impinġi fil-kodba tiegħi. Jekk jista' jkun jekk qed nasar qarrej, jekk qed nasar karattru nintasar miegħu, jekk qed iweġġgħu nipprova din hija linja ta' kidba li nieħu jien. Mbagħad ovvjament hemm il-mod ta' kif tikteb. Inti ma tiktibx kif titkellem, kieku jikteb kulħadd għax kulħadd jitkellem, min jista' jitkellem, jiġifieri. Ma l-kidba hija qasam ieħor, hija passjoni għalija. Naħseb l-unika ħaġa li verament irnexxejt fiha f'ħajti jiġifieri, għaliex bħala bniedem ma nħossniex sodisfatt, ma bħala kittib naħseb hija l-ħadd. L-ħadd statura li ħafna nies anki jekk ma jixtrux il-kodba tiegħi jakkwistawhom jew jaqrawhom, jiġifieri jfittxuhom ċert perswas. Dan itini ċertu sodisfazzjon. Ma jtikx iċċer is-sodisfazzjon li tixtieq li jkollok, għaliex il-pajjiż huwa żgħir, il-Malti bqal-Malti, anki jekk imur ma nafx fejn imur, anki jekk jitla' fil-qamar, anki jekk imur l-Awstralja, il-Malti jibqa' Malti, u jieħu miegħu jinnaf l-element ta' dak li hu Malti. Qatt ma kien xi ħaġa kbira l-Malti l-ktieb tiegħu qatt ma kien. Jena naħseb illi l-ktieb snin ilu kien apprezzat ħafna aktar milli llum, kien hemm mewġa tal-jenazzjoni inqas milli hemm illum, kien hemm żvok għall-ktieb, kien hemm ħtieġ għall-ktieb illum. Affarijiet oħrajn teknoloġiċi u affarijiet moderni jissostitwixxu b'ħasra l-ktieb li għalija jibqa' l-aktar biċċa xogħol sabiħa ta' arti li jista' jagħmel il-bniedem. Ir-reliġjon però ritu ma rridx tidħol fil-qedlek, kien hemm minn kien ixxukkjat minn ċerti xogħlijiet tiegħi, ċertu xogħlijiet ta' moħqrija, ċerti deskrizzjonijiet sessuali, ċerti atti ta' demonoloġija. Meta ħriġt il-ktieb fis-seħer ta' Satana, studju żgħir, jiġifieri da' dwar ix-xitan, jekk dak li ħassejt li kelli niddiskrivi ovvjament f'ċertu mod sottili, iddiskrivejtu, ma ħallejt xejn barra mhix din ħaġa tqanqal paniku din ħaġa. Dak li ridt nagħmel fil-kidba naħseb illi wasalt għalih. Jinħass naħseb ukoll fix-xogħlijiet tiegħi aktar milli l-ambjent kultant reliġjuż ukoll. L-ambjent ta' sikta, ta' solitudni, tal-bniedem fallut, tal-bniedem waħdu, tal-bniedem kixxifi, tal-bniedem li jistaqsi, tal-bniedem li jrid ikun jaf, tal-bniedem li ma jsibx. Min jgħidlu? Allura ħafna drabi l-ħajja ssir labirint għall-karattru, għal xi wħud mill-karattru tiegħi naħseb, mhux naħseb, jiġifieri l-aħjar rumanz li ktibt. u li mhux ikklassifikat bħala tal-biża u aħra fam saħra. U l-istorja ta' bniedem waħdu waħdu li ma fehmu qatt, ħadd. Meta sab il-biberija ma setax jaċċetta din il-biberija, ma setax jemmenha din il-biberija, għax meta d-dinja ddur kontra tiegħu. Meta t-fajla li kienu ħobb titilqu, meta jkollu tarbija li ma tkun li tkun tardiva. Meta kollox idur kontrihom missieru jkeċċieh mid-dar. L-uniku żewġ teħbieb li kollu ma jistax jaċċettahom għax ma jistax ikun kif jaċċettawni tnej lili meta hemm dinja sħiħa, meta hemm raħal sħiħ li lili keċċieni barrini ma ċċettanix ma ridnix kifx min huma da tnej min-nies. L-unika biva verament, verament li kellu f'ħajtu kienet debba. U uża lila lil di debba biex tem ħajtu. Rumanz lilu eżawrit żmien, ħrafam saħra wa rumanz li ktibtu qisu f'ħolma fi 11-il xahru, nibqa' ngħid sallum, jiġifieri ma nafx meta ħareġ fis-snin 90, kważi 11-il sena ilu naħseb li għadu jagħmel sens kbir illum il-ġurnata, mill-bniedem omosessuali fih, mill-bniedem li kiber, mill-bniedem li mbagħad daħal qas. U hemm bniedem li jfittex jistaqsi u ma jsib xejda jiġri. Twilet biżballu għażel, sfortunatament, formola li jażilha kull min ħossli falla u ma jistax jimxi aktar mal-kurrent tal-ħajja.
Ton, il-karriera tiegħek apparti tal-kitba li għaddeja kontinwament, mit-tali biex ngħidu hekk il-qasam ambjentali fih nifsu fis-skola għadek għax-xandir. U forsi waqt li kienu qed jisimgħu ton, naħseb ikun hemm semmija li jgħidu li mhumiex mitla ta' xi ġifieri taħdem fix-xandir mhux qed nirreferi pubbliku iżda x-xandir. In ġenerali li jgħidu m'Anton jaħdem il-PBS, seta' jaħdem ma' stazzjoni ieħor, huwa xogħol fih nifsu kreattiv. Xi tfisser li tkun producer, direttur, ton, faħra ħafna l-iktar li jiftakruk ovvjament f'Enigma li jkellek parti importanti. Ma jistimulakx daqs il-kitba forsi dina fuqha li le, però kemm jista' bniedem bħalek kreattiv fil-kitba isib din il-kreattività li tiflowja biex ngħidu hekk anke mbagħad fil-qasam tax-xogħol tiegħu. Jekk hemm din il-possibilità. Fi gżira żgħira bħal tagħna.
Ħalli ngħidlek, jiena niddeġġi l-programmi m'iniex direttur li nista' nikkmanda, li nista' nwassal dak li nixtieq jien. Imma x-xogħol li jtuni.
Kieku għalek l-għazla ton. Pereżempju, Enigma ħafna jisaqsu għaliex qatt ma reġa' kellna sensiela.
L-ewwel net Enigma il-ktieb li huwa tiegħek.
Żgur hekk.
Il-produzzjoni saret minn Mario Paraskandalo, Tony Parnis ħassib id-direzzjoni. Noħlom jien jiġifieri li uħud mill-istejjer tiegħi huma appellabbla ħafna jistaqsuni n-nies ċempluli jiltaqgħu miegħi, ma nistax ngħid jien l-istejjer. Jiena l-unika ħaġa li qatt ma ktibt f'ħajti hija dram. Jiena ma niddrammatizzax, ma narax televiżjoni jiena. Naħdem hemm. Kważi kombinazzjoni, ma qatt ma kont noħlom. Jiena meta kont nallem kont part-timer. U għamil sitt snin u nofs nallem. U tfal sirt inħobbhom u kelli komunikazzjoni tajba ħafna magħhom, però sur mast għadhom hemm li blomor, bniedem li jirrispettani kienu jiena għandi ċert rispett lejh, għax naf li dejjem xtaq lil-ġid, kien jgħidli ton. Din skola ta' snajja, jekk ma titgħallimx sena u tibda tgħallem sena, qatt aqta' qiesek illi bil-Malti, bir-reliġjon, sessir tal-post xi darba. Spiċċajt bdejt it-televiżjoni. Qasaddew tliet xhur, qasaddew ħames xhur u dawk li kienu jgħallmu s-suġġetti tiegħi saru full-timers, ġew impjegati full-timers, ġifri ma temmix kif jiġru affarijiet fil-ħajja. Kieku ma kontx noħlom li mmur it-televiżjoni. It-televiżjoni li hemmhekk kważi 19-il sena mill-diversi xogħlijiet. Kien hemm programmi li kont nħuss nagħmilhom li kienu joffru barra xi ħaġa li tgħallem lin-nies ċertu elementi ta' ħbiberija li hija minna diversi sensi li tfilimkien ukoll David inti taf, jiġifieri tellatom il-kooperattiva Outlook u ħdimnihom flimkien u marru tajjeb.
Kien hemm relazzjoni eżatt mal-preżentaturi.
Barra minn hekk kien hemm ċertu ċirku ta' ħbiberija. Sfortunatament ovvjament mhux in-nies kollha l-istess da jgħidu kulħadd u jgħaddi minnu kulħadd, ikun hemm nies li joġbuk, ikun hemm nies li jimbuttaw klura biex ma tagħtix dak li tista' pjuttost. jew ikunu dominanti żejjed, insomma, di kwistjoni ta' karattru. Però, ovvjament, it-televiżjoni tik lok fejn timraħ, imma ovvjament kulħadd trid jaħdem, kulħadd trid jagħmel tiegħu. Altru taj tħalt tamel program memġe u Dejv, altru tħalt ftit, isek qed tieħu divertita, volja qed tella program, ma xtejt qed intella u bnejtu jien, għamilt il-kuntatti jien. Ma meta ssir xi ħaġa ta' kuljum di, meta minn producer miegħek, imur għall-producer ieħor b'sensi l-oħra warajk, ix-xogħol isir isu xogħol ta' rutina. Bad jiddependi, jiddependi, imma n-nies li jidħlu jagħmlu programm Dejv ma jkunx hekk. Jidħlu b'entużjażmu, mhux qed ngħid illi, imma kollok entuzjazmu, ovvjament ix-xogħol tiegħek jiddependi mill-magni, il-magni jieħdu l-ħin, jieħdu s-sigħat, inti taf biex tedi tjabiċċa xogħol speċjalment kif kienet l-enigma li ma nafx kemm dam sejjer, ma jiena nixtieq ħafna pereżempju li hemm sensiela ta' stejjer tiegħi, speċjalment minn dan l-aktar tip reċenti tiegħi mill-inċens, li tiġi tintażel sensiela ta' 13 it-tip ta' Tales of the Unexpected li kien ikollu Raoul Dahl bil-Malti, di xi ħaġa li noħloma, noħloma, noħloma. Ma nafx kemm il-wieħed qalli, ma nafx kemm il-wieħed qalli. Kif ma jien ma niktibx għat-televiżjoni, jiena l-ktieb intik, l-istorja antik, li tkun hemm dak il-middleman li jissej hemm min hu kapaċi għaddatta x-xogħol tiegħu għat-televiżjoni, hemm min mhux kapaċi, jien m'iniex kapaċi.
Hija teknika oħra.
Barra però teknika oħra. Ma jfissirx li għax kapaċi nikteb ktieb jew għax dal-kotba kollha kapaċi nikteb skript televiżiv jew programm televiżiv. Jiena l-ktieb nara l-iktar biċċa xogħol, imma l-ktieb. Tikit ċans. Kull film jisar.
Minn ktieb ħareġ hekk.
Ktieb ktieb qabel jew screenplay xi ħaġa jew għede, trid tkun ifformulata di. Issa min jagħmilha l-awtur stess, hemm oħrajn ma jagħmluhiex pereżempju Tales of the Unexpected. Raoul Dahl li sar famosissimu mad-dinja kollha bihom dat-tip ta' stejjer 25-30 minuters kienu, illi jinnoħlomhom ħafna bil-Malti dawn mill-istejjer tiegħi, stejjer qosra li jispiċċaw dik it-twisted the end. Għaluli anki xtaqgħu li jaslu biex jagħmluhom, imma ma waslux jiġifieri jew għax. Efemni, jina ma joġobniex kollox, jiġifieri sewwa, imma jekk hemm il-derba xi ħadd javiċinani, kemm minn qalb ktieb tiegħi, il-kittieb pereżempju ġie maqlub għall-Ingliż, mhux qed ngħid li jiġifieri baqa' hemm. Dit-tip ta' sensiela li qed ngħidlek hi perswas li tmur tajjeb, perswas. In-nies ħobbu jaqraw, ħafna nies ħobbu jaqraw l-istejjer tiegħi, ma jsibux diffikulta li jarawhom dramatizzati daw fit-televiżjoni, fit-televiżjoni, anzi jixtiequhom ferm iżjed. Jiena wieħed mid-diżappunti tiegħi pereżempju kell l-sensiela s-sejjer tal-waħx meta kont nispiċċa naqra. Naqra kważi nofsija sħiħ fuq it-televiżjoni. Rasta mewt ħdejja u naqra l-istorja tiegħi. Kemm kienet tkun isbaħ, jiena ma niddejjax naqra l-komunikazzjoni tiegħi li barra li jien il-kittieb tagħhom dal l-istejjer il-qarrej tagħhom ili snin ta' snin naqrhom jiġifieri. Ma bdejx il-bieraħ illi nippubblika 26 sena din is-26 sena tiegħi. U tellajt 37 ktieb ippubblikati barra dak li għandi lest, ix-xogħol li għandi lest jiġifieri. Imma m'għandix dubju li n-nies iħobbuhom da. Imma trid issib. Jew trid tinqala l-opportunità eżatta, irid tkun hemm il-bniedem veru adattat biex jgħid isma' minn da x-xogħol jiena u daw se jsiru daw mbagħad jikkummissjona n-nies qabbad in-nies hemm kwistjonijiet oħrajn li jiena ma nidħolx fihom.
Ta' finanzi u hekk żgur ovvjament.
Jiena ma nidħolx. Però il-idea tiegħi żmien u perswas. L-enigma għadhom jgħidu li sal-lum in-nies, għadhom jgħidu li sal-lum. Għadhom iċemplu biex ixtru l-kopja, għasna f'għandhomx, m'għandhomx.
Tifka kemm il-video inxtara fil-fatt eżatt.
Kien hemm sensiela fuq it-televiżjoni, għax laqgħa stemmen, ma kienet tiġi lesta di jiġifieri minn aġenzija oħra. Idda li t-timalti, kien hemm min ħaseb li tiegħi. Issa qed jaraw li l-preżentatur mhux jien. Jaraw li l-kidba mhijiex tiegħi taħat tiegħu. U kien hemm min isma' għandek x'naqsa daw u mhux nies jiġifieri li nies li qasten. Jiġifieri r-rabta tiegħi ma' da' suġġett. Tant ma ħriġx da biss f'ħajti jien ta' jiġifieri jien għandi volum ta' essays. Volum ta' poeziji, għandi żewġ studji li nikba wieħed minnhom, għandi wieħed fuq ix-xitan, għandi 23 volum ta' stejjer, għandi traduzzjonijiet ma nafx kemm ma nafx kemm għandi tliet rumanzi u tliet stejjer, jiġifieri u mhux tal-biża daw, minnhom mhumiex tal-biża tneħħi Rosemary's Baby li huwa xi. Ma oħrajn mhumiex tal- jiġifieri għandi xogħol li mhuwiex għandi kull tip ta' xogħol, però l-backbone tiegħi naħseb is-saħħa. Xaħġa li xtaqta di, taħi, minn meta kon zaħir, ġifiri, aħna, ftit wara li mit-missiri, Nannu kien kri la postlom insomma l-familja villeġġetura bir-Zebbuġa biex jidderri ftit biex ma tibqax dak l-ambjent ta' dwejjaq ta' solitudni d-dar. U konna noqogħdu faċċata tat-tokis. Kull twerżi għal nisma kienet timbuttani għax tebeżżani il-bot minna. U timbuttani lejha l-kurzita. Tax qed jiġri għaliex bdib qed iwerża. U kollox tiskanta meta mmur lura lejn kollox imbena minn hemm. Tarġa. Bnejt il-librerija. U ħajti, għalkemm la jinsa dist kifetlek, għalkemm la naqbel mal-moħqrija li mpinġi fil-kodba, għalkemm m'hemmx suġġett naħseb fid-dinja makabra tiegħi li ma ftaħtux, ma qsamtux minn nofs u għatlu ħal qarrej. Illum sentik din l-istorja, għadha sentik oħra, ġeneru wieħed, imma friej differenti għal kollox.
Fil-fatt qabel ma nkomplu nitkellmu anke fuq il-kitba tiegħek, tu aħna ħadna l-kummenti ta' wieħed mill-qarrija vivaċi tiegħek, kellu affarijiet jgħidilna, Karmel Xikluna, fejn intervistajni permezz ta' telefon, ħanisimgħu il-Karmel Xikluna x'qal lil Sulejn Buħaġar dwar Anton Grasso.
Karmel, Anton Grasso pubblika il fuq minn 35 ktieb uħud minnhom bit-tieni edizzjoni wkoll. Dan ifisser li l-kitba ta' Grasso niżlet tajjeb mal-qarrija Maltin. Is-suġġetti tiegħu fil-parti il-kbira tagħhom huma relatati ma' suġġetti tal-biża'. L-imma pubblikazzjoni taħseb li tiġbor fija ħafna mill-karatteristiċi li juru tassew u forsi b'mod sħiħ minnu Anton Grasso.
Tajjeb, jiena li l-Anton Grasso il-li nsegwih sa' mill-bidu ta' karriera letterarja tiegħu sal-lum. Dwar il-popolarità tiegħu m'hemmx li x'kien dubju. Tista' tgħid li fis-suq lokali u Elio Lombardi li żjed li jbiegħu kotba. Għal dak stant, l-isfida li għandu qudiem Anton Grasso hija li jagħmel distinzjoni ċara bejn populiżmu u popolarità. U tieni waħda hija li u nifsu jagħmel dik id-distinzjoni bejn Anton Grasso il-bniedem li kteb l-istejjer tal-waħx u Anton Grasso il-bniedem imġarrab. Jiena naħseb l-aktar pubblikazzjoni li fija jiltaqa' bl-aktar mod naturali u jispikka l-kittib tal-istejjer tal-waħx mal-bniedem li qala fuq wiċċu u x-xajt l-infern l-20 volum ta' stejjer.
Biex norbot ftit ma' dak li għadek ifett, wara aktar minn 25 sena ta' kitba ftit ġimgħat ilu Anton Grasso pubblika Inċens. Ktieb li jinkludi l-aħjar stejjer mill-ewwel sitt volumi li kien ħareġ. Għalkemm dawn mhumiex ġodda l-istil u klassi ta' Grasso ta' meta kif stqarru huwa stess kellu 20 jew 26 sena. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan l-aħħar volum riċenti tiegħu?
Sewa. Finċens għandek ġobra ta' 33 storja, teknika aktar mill-huma, l-iżbali ortografiċi li deru fl-ewwel ġabriet huma eliminati tista' tgħid għal kollox. U l-ktieb huwa sintatikament u estetikament ħafna iktar superjur mill-ġabriet tal-bidu. Jiena naħseb li min jixtieq jintroduċi ruħu għall-ewwel darba mad-dinja ta' Grasso jagħmel tajjeb jekk jibda b'dak ktieb. Però ngħid ninsisti li l-ktieb ma fihx ixieriet rappreżentattivi kollha ta' Anton Grasso.
So, fil-bidu għettinna li inti ħafna fil-kodba tiegħu ovvjament tafsew dwar is-sistema forsi ta' dialogar li hu juża fil-kitba. Ħafna drabi dan ikun bejn tnejn jew tliet persuni għalhekk nistgħu ngħidu ċertu moviment għaddej. Taħseb li dan hu stil modern kif novella tinkiteb u fl-istess ħin iżżomm li l-qarrej jibqa' jaqra?
Ejja, m'hemmx dubju. Żmien Charles Dickens sadda, illum il-ġurnata, ir-romanziera u l-kitba tal-istejjer, inkluż Grasso, qegħdin jikbu xogħlijiet qosra u konċiżi kemm jista' jkun. Dettalji elaborati fuq karattri u deskrizzjonijiet m'għadhomx iffullaw fl-istejjer bħal dari. Illum għandek awturi m'hemm li intenzjoni u qarrejja maġlin bla sabar li jaqraw u għandek awturi li speċi iridu jaraw b'mod kemm jista' jkun konċiż. U qasil li ma jdaqx qarrejja kif se jirriflettu r-realtà tagħna jew aħjar ngħid l-iskoċċa tar-realtà li qed tixħaq minn kull imkien.
Minnaħa l-oħra, meta awtur jidħol iktar fil-font ta' karattru, taħseb li dan jista' joffri iktar ingredjent rik fix-xogħol letterarju tiegħu?
U żgur, m'hemmx dubju. Grasso li għandu huwa ħafna drabi jispiċċa jikteb fuq il-bniedem imġarrab u ġieli jiddistakka ruħu għandek l-awtur tal-ister waħx jiddistakka ruħu kompletament mill-bniedem imġarrab kemm mill-bniedem ta' triq. Ma meta jipprofondixi f'karattru ħafna ħjar, il-karakterization ħatti iktar ċerta saħħa l-istorja.
It-tfulja ta' Anton tidher li għamlet impatt fuq ħajtu. F'ħafna mix-xogħlijiet Grasso jippersonifika l-karattru tat-tifel jew żagħżugħ. X'ti kummenta dwar dan u taħseb li r-rifless ta' ċerti ġrajiet u rakkonti f'xi stejjer minn tiegħu ma frott l-esperjenza tal-awtur stess jew ta' dawk ta' madwaru?
jinaħseb li gross li kull awtur mhux grasso biss. Jikbu stejjer romanzi semi autobiografiċi, jiena nistenejt mill-esperjenza letterarja tiegħi wkoll. Però diffiċli biex taħtar pubblikazzjoni ta' grassom għar waħda li tifred bejn iż-żewġ għażliet għax ħafna drabi ikunu interzjati ma' xulxin. U bla dubju grassa waqt ħafna t-telfa ta' missieru fl-età ta' 7 snin. Hemm it-tifel li ma kiber għaġġu fih u hemm il-bniedem adult li jaħseb jorqom l-istejjer jgħixu it-tnejn flimkien simultanjament u kull darba li kteb grasso dawn huma riflessi. Nista' nsemmilek dewwed dija ta' eżempju qatt nispiċċaw huma riflessi tul l-istejjer kollha tiegħu.
Ningrazzjaw lil Senin Boħaġa li kienet qed tintervista l-Karmel Xikruna propju Karmel naħseb irrifletta wkoll b'mod differenti dak li konna qegħdin nitħattu miegħu dwaru. Ma' Anton Grasso lil dawk li naqdu magħna bħalissa nfakkarkom qed tisimgħu il-programm Uniċi fuq Radju tal-Università. Il-mistident tal-lum u Anton Grasso fadal daqs dawk l-20 minuta anke inqas għat-tmiem tal-programm illum ta' Uniċi. Ton, Karmel semma realtà tal-ħajja anke l-qarrej sar aktar maġli maġel biex ngħidlek il-ħajja nfisajja maġla. Ton qabel kienu jemmnu ħafna bis-superstizzjonijiet, speċjalment bl-ħirsa. Forsi llum ftit għadek tintaqa' ma' nies li jemmnu jew inkelli jagħtu każ iktar milli jemmnu ta' dan kollu. Law netton mill-esperjenza tiegħek taħseb li s-superstizzjonijiet huma fissazzjonijiet anke kif riflessi f'karattri fil-kitbit tiegħek li donnhom jiffissaw fuq xi ħaġa u kurzita ton għax kien hemm inġili saqsijiena. Anton Grasso l-kittieb li kiteb dwar ħirsa, dwar superstizzjonijiet, dwar mistika. Għaddejt minn xi esperjenza personali simili li mbagħad forsi qsamta mal-qarrejja tiegħek?
Jiena ifhem, jiena bnedem sensittiv immens u naħseb jekk hemm mhux mod wieħed hemm kif Karmel Xikluna qabel ma dak li qed jien qal illi simultanjament it-tifel li ma kiber qatt għadu fija imbagħad hemm l-adult. U dawn jimxu flimkien għalhekk l-istorja tiegħi forsi ma tinteressax biss li bniedem tat-triq imma min irid ifittex aktar fil-profond tagħha isib aktar minn dak li jolqot lajn. Is-superstizzjoni hija mod ta' kif inti tipprova lanqas dbiet. Twemmin li ma joġbokx li lek. Fl-imoddi kien hemm l-użanza drawwa li jagħmlu l-qrun jekk jgħidu li jiltaqgħu ma' xi ħadd li jgħajjen. Jiena ma nidħolx fiha jekk jeżistux ta' bil-ħaq jew le dawn in-nies, però naħseb li hawn nies mhux għax iridu huma. Li għandhom ċertu qawwiet li jgħidulek xadda minnek fl-imoddi, jgħidulek xista. Ma jgħidulekx kollox imma xi drabi jaqtgħu ħafna. Hemm nies li huma sensittivi ħafna, sensittivi mhux it-tip tiegħi, sensittivi mentalment, illi anki jistgħu jikkomunikaw forsi mal-mejtin, mediums daw. U ma ftit dawn in-nies. U mhumiex in-nies li jippruvaw jagħmlu kapital minnha dil-ħaġa, pjuttost ikunu riservati. Jiena niftakar fit-tiftixa tiegħi ta' Enigma kont iltqajt ma' waħda li taqra xorti insomma tgħidlek x'għadda minnek. U tgħid di għandek niftakar rajt ir-ritratt ta' omma u missiera ħdejha, jiġifieri mbagħad kien hemm xi salib ħdejha jew xi statwa tal-Madonna jiġifieri. U anki l-kamera kif kienet, bħalissa ma niftakarx eżatt, ma tipprova tibni ċertu sens ta' teatralizmu li meta tħalf din il-kamera inti diġà moħħok kważi ġi suġġett għal dak li se tgħidlek. Jiena ħajti ma kienet kuntenta xejn jiġifieri. Però qatt ma tħajjart li mmur naqra xortija, l-ewwel net mhux għax fl-iskrittura nsibu li ma tagħmilx tajjeb li tagħmel hekk, imma sempliċiment għax ma jiswa xejn li tkun taf, anki li tkun taf dak li se jġrilek hekk ma tkunx tista' tibdlu dak li se jġrilek. M'hemmx mod tgħidlek tkun taf li se jġrilek. Ma tistax tibdlu, kif tista' tibdlu? Jekk bniedem jgħidlek se tmut jien naf ta' 40 sena, ta' 50 sena jiġifieri, kif tista' tgħixhom, kif tista' ttawwalhom f'100 sena? Jiena nemmen ħafna lil bniedem meta jitwielet se jaħlu li trid, taw min jgħidu destin, Jena, kont nemmen ħafna fid-destin, mhux m'għadniex darba tkellimt ma' qassis, għalli kif taċċetta d-destin, għalli mela ma taċċettax l-alla inti, għalli jiġifieri d-destin huwa aqwa minn Alla mhux lej jaqtlu. Intant naċċetta li jkun hemm ktieb magħluq li jinfetaħ mal-ewwel bikija tal-bniedem kif jinbeżaq mill-ġuf. Illi ma nammettix li jkun Alla li wassal ċertja kif bniedem għandu jmut ta' 16-il sena, kif wieħed għandu jmut b'kanser, kif wieħed ma ħa xejn mid-dinja, kif wieħed jilħaq papa, kif l-oħor joqtol, kif jiġru daw l-affarijiet, kif ħadd ma jżommhom lura. Fejn arrida ħilsa tal-bniedem meta l-affarijiet ikunu diġà jiena naħseb illi min imut 20 sena, min imut b'inċident, min imut min jgħix 110 snin. Ikollu miktub da kif twilet, issa jgħix 110 snin da, anki jekk ipprova jneħħi ħajtu ma nafx kemm il-darba, 110 snin jgħid. Jgħix. Ikun hemm jgħidu jiġifieri jgħidu li all right, aħna għandna rrida ħilsa, ma imma rrida ħilsa. Jien naf jekk Ġuda kellu jittradixxi lill-Kristu pereżempju. Kif seta' jgħid leda, mhux qed ngħid li kien magħżul, alla ma jgħidlek x'oqtol, ma jgħidlek x'kisser farrek, ma jgħidlek x'hekk għana, veru għandna rrida tagħna, imma issa xi ħaġa li tkun diġà ipproġettata. Issa ħadd ieħor qed ngħidlek hawn ma jaċċettaħx id-destin. Jiena ngħid żgur li l-affarijiet ħżiena li jiġru li nagħmlu żgur mhumiex ġejjin minn Alla. Żgur Alla ħalaq il-bniedem x'bija tiegħu. Irid ikun hemm esseru ieħor l-oppost tiegħu bħal lejl u n-nar, bħal xemx u l-qamar, it-tnejn jagħtu d-dawl imma t-tnejn f'kumplessi differenti kompletament, f'kinijiet kompletament differenti. Jekk hemm Alla, hemm ix-xitan. Ħudu kif trid ix-xitan. Aħna fis-santi biex nifhmu meta konna żgħira x'tmur fl-infernu, tmur tinħaraq u b'denbu twil taħt San Mikiel. Din hija loġika li jfhimha moħħna. Aħna meta nitkellmu fuq xi ħadd. Irridu moħħna irid ikollu immaġini tiegħu da xi ħadd, irid ikollu xbiegħa, ma tistax titkellem fuq xi ħadd li ma tafux, li qatt ma rajtu, li ma tafx x'inhu, li ma tafx minn ma tistax. Allora irridu nipproġettaw aħna immaġini. L-immaġini tal-ħażen bla dubju qiegħda hemm. Qiegħda hemm ċertu qtil premeditat li jsir. Hemm nies li Charles Manson pereżempju li kien qatel il-Sharon Tate li kienet il-mara ta' Roman Polanski meta kienet ila Roman Polanski u addirittur ta' Rosemary's Baby. Hemm ċertu element ta' ritwaliżmu fiha din il-ħaġa kif ippjanaw li jsir da' d-delidden l-huwa mas-saqaf pereżempju ġiġi dena kellha xi ma nafx kemm il-xahar tqala kellha jiġifieri. Anton LaVey kien iseħħ lilu nnifsu l-Papa l-Iswed. Kien hemm pereżempju ma nafx fl-enigma kont riċerkajtum minn żlin. Anton LaVey kien jidher li ħadem il-parti tax-xitan f'Rosemary's Baby. Għaliex l-istorja hija ta' mara li kollha t-tarbija mix-xitan. Imma dana meta kien żgħir isallab żrinġ rasu l-isfel pereżempju parodi. Ċertu hemm ċertu ħażen veru li x-xitan mhux dik il-figura li aħna mpinġu fis-santi, mhux hekk, ma l-bniedem jista' jitlob għal qawwa tajba u jista' jisponi ruħu wkoll għal qawwa malefika, għal qawwa li mhijiex tajba xejn li tagħmel il-ħsara kemm psikoloġikament u kemm mentalment lilu. Kif qed ngħidlek, jiġifieri is-superstizzjoni b'xi mod anki għandi ċerti stejjer fejn tidħol is-superstizzjoni, hija mod ta' kif bniedem jipprova jwarra b'ċerti kifetlek jiġifieri dana mhux qed ngħidha jien, pereżempju hawn min jgħidlek la safar jitajnu ħafna. U semm u tiltaqa' ma' nies li jgħidulek isma' ġiet it-talija għandna pereżempju u minn meta ġi darba kellna bajja tantom min niftakar kont żgħiru. U l-taħdejna kien mitilha tarbija, kien kellha tifel insomma żgħir ftit xhur kellu jidher li jew ġimgħat kien miet. U niftakara tgħidli sabu li miet qalbu maqsuma, qalbu maqsuma ma nafx ridet tgħid eżatt litteralment jekk hux qalbu ma nafx kif tista' tinqasam il-qalb. Imma jidher li xi ħadd kien ral dat tifel u ma nafx qalilha fuq u ma nafx qalilha jaqbad bikja ftit wara dat tifel u ma setgħu jsalvaw b'xejn dak iż-żmien kienu jmutu iżjed ovvjament. Bat hemm ovvjament jekk inti jkollok suspett jew dubju f'xi ħadd jekk inti tiftaħ moħħok għal kważi tkun suġġett bla matrit inti, anki meta tmur taqra l-futur, anki meta tmur taqra tmur tistaqsi naf daw il-fortune tellers, emmin għamel ħafna ħafna flus minnhom, emmin laqtuħ u jerġa' jmur għandhom u emmin jiena kifet lek ma mmurx, għax jiena il-futur li ma tistax tbiddel. Li ma tistax tirranġa man sib skop, kważi kważi ħajtek tfassala int, tinduna int, jekk tkun kapaċi jekk tuħuż bal f'ħajtek u titgħallem minnu forsi xi darba issir raġel, jekk tuħuż bal u tingħamilt ħafna drabi f'ħajtek u tibqa' tirrepeti jiġifieri, ma titgħallimx mill-esperjenzi tiegħek, allura imma din hija xi ħaġa individwali, xi ħaġa ta' karattru. Hemm min jikber, hemm min ikun sot, hemm min jikber qabel, hemm ma jikber qatt jikber biss. Fizikament għax jgħaddi żmien minn fuq u allura ma jibqax tifel da, id-dara tiegħu tibda tinbidel, ix-xar jibda jibjat, jibda jeħfif. Imma jibqa xorta dak it-tifel, kif baqa' fil-każ tiegħi, dak it-tifel tal-imoddi jiġri jistaqsi jfittex iżolat dajef illi ma kibirx. U dan għadu hemm u għadu ħaj ukoll. U ma tantx tista' tifirdu wisq mal-adult li jikteb l-istejjer illum.
Fil-fatt Anton, meta semmejt anka badna dal-argument ta' destin u semmejt il-ġuda, fakkartni wkoll fi ktieb li rajt reċentament, ktieb qawwi ħafna jidilli min it-traduċi jidilli Johnston jew Johnson kien qal li ma jibqax jittraduċi aktar dak l-istil qed nirreferi għal ktieb jekk ministers bal-ewwel isem Sushandi Endo naf li jismu Ġappuniż Kristjan, però li joħroġ din l-istorja ta' Ġiżwita li finalment abdika minn Assis biex ngħidu hekk. U kienet il-battalja ġewwinija tiegħu li għalkemm matul l-istorja sħiħa 300 paġna dejn jibqa' jgħid li anke quddiem it-tortura mhux se jabdika meta ġie assunno kif ngħidu dan abdika. Hija storja però qawwija ħafna anke tad-destin tal-bniedem li finalment temmen li dak il-pass kif kont qed tgħid inti kellek tgħaddi minnu Anton. U semmejt il-kitbit barranin. Min huma dawk il-kittieba barranin li influwenzawk Anton li qrajt u tkompli taqra?
Jiena liha l-aħjar awtur li qatt teżista. Għalija. U l-awtur Amerikan William Katz. Daqa li bti t-tifla li jer eċtijaw. Jismu Dead Dreams u ħosni kontentismu da. Li t-tifla li jer eċti publikajtu fl-1987, 13 sena ilu, skorruti. Min dak iż-żmien ma konċ ħadd risposta minn għandu. Ftit ta' xhur ilu, erġajt ippubblikajt, mhux jiena, ovvjament il-pubblikat u wieħed mill-pubblikaturi tiegħi reġa' avviċinani biex nippubblikaw it-tifla li jerqed, wieħed minn kodba li reġgħu ġew pubblikati, għaliex ħafna mill-kodba tiegħi bħal ma tintieq jiġu eżawriti ovvjament f'karriera li issa qed mullura snin ma bdiċ il-bieraħ. Ħossni kuntent ħafna. Illi ftit ta' żmien ilu wiġibni dan dwar il-ktieb bad li kummenti tajbin ħafna u xtaqni illi naqleb. Għalli naqleb tal-avniju kważi kważi għalli nħu gost jekk ikollok ċansu taqleb ġifir apprezza mensu. Probabbilment niktiblu biex naqleb romanzi ħorti għaw Surprise Party li illi kien illi kien ippubblikat għal 37 edizzjoni. Dan awtur li qed ngħidlek, awtur ta' veru. Ira Levin li bżewġ romanzi tiegħu, Rosemary's Baby u Job Nimmens u storja l-ewwel romanz, l-ewwel film ħanejdu hekk li jressaq li x-xitan żgħir fuq l-iżgħar ċinematografu, x-xitan għana soltu meta mpinġu x-xitan ħsejjes bħal Moderna fl-Exorcist. Le ma dan litteralment differenti kompletament u qlibtu ukoll hekk is before dying ta' Ira Levin. Barra minn hekk ukoll libt tliet stejjer ta' H.G. Bates li joġbun immens u publikajthom volum wieħed lajta kibjet l-imħabba. Però ovvjament l-aktar awtur li joġobni huwa kifet lek dal-awtur Amerikan William Katz għaliex u awtur li jaqbdek mill-ewwel paġina u jiġri bik kif iritu u dak huwa l-veru awtur illi l-qarrej ma jħallekx bot minnu, jaqbdu iġorru fejn iritu, jekk irid itellgħu il-ġenna jtellgħu il-ġenna, jekk irid iniżlu l-infern, iniżlu l-infern, għandu s-set, għandu l-qawwa, għandu l-kapaċità, għandu l-ħila l-awtur bil-kelma li juża, bil-mod ta' kif juża, li jġorrok kompletament, jaqtek mid-dinja tiegħek. William Katz u awtur eċċezzjonali, nieħu gost ħafna ma nafx, jiġifieri, ma għandi ċans, jiġifieri jekk irrid li naqleb xi rumanz ieħor tiegħu ta' William Katz.
L-ħarf tit minuti ton, fil-qosor semmejna ħafna mill-pjanijiet, mill-ħolm ukoll kemm f'sens letterarju u anke forsi personali ton. smajna li wara nċens ukoll se jkomplu ħerġin aktar volumi mill-kitbiet tiegħek tal-passat mirquma kif kemm il-darba għedna kważi biex ngħidu hekk
novelli ġodda. Ikunu ifhimni, jiena l-inċens huwa l-ewwel pass mill-ewwel kotba, però xewqti jiġifieri u tkellimta diġà mal-pubblikaturi ta' inċens l-Outlook jiġifieri illi inkompli nażel tul dawn is-26 sena l-aħjar stejjer verament u kif qal Karmel, speċjalment. Jekk hemm xi ħadd li jrid jintroduċi ruħu għad-dinja tiegħi, ma jistax jagħżel ktieb aħjar minn inċens għaliex huwa l-ewwel stejjer tiegħi. Hemm l-għażla, l-aħjar għażla, miktubin illum 25 sena wara jiġifieri. Imma xorta jibqgħu l-ewwel stejjer. Li jifirxu dawl l-fuq mbagħad hemm il-volumi ta' wara jiġifieri l-istejjer ikunu aktar ibsin, aktar qawwijin aħjar, ovvjament nerġa' niktibhom xorta llum il-ġurnata, jiġifieri intihom it-timbru tiegħi. Imma din is-sensiela li għandi frasi jiġifieri, naħseb li għandha tinżel tajjeb ħafna kemm mal-qarrejja li diġà jafuni. Għax jekk tqabbel da x-xogħlijiet li ħriġ issa, għalkemm mhumiex ġodda dejjem, mhumiex ġodda. Ma jekk tqabbilhom, id-differenza hija enormi mill-ewwel kotba tiegħi, anke mit-tieni edizzjonijiet ta' kotba tiegħi, għal da li ħriġ issa. Ma verament hemm mill-bidu tiegħi, imma llum jekk tista' tifhimha hemm waħdin 26-25 sena wara.
U hemm xi proġett ieħor jew anke ħolma personali ton finalment.
Jiena kif għedtlek il-ħolma tiegħi jekk xi ħadd niltaqgħu verament flimkien u ngħidu isma' sinna daw il-ftit stejjer ara taqbilx magħhom u xi ħadd li jirranġhom bħala li bla dubju jkollha suċċess. Minn hawn u ftit żmien ieħor kellu joħroġ issa ma peress li l-inċens milux il-ħareġ allura biex ma jkunux daqqa ma' rumanz u għalhekk għandi l-Antikrist li naħseb illi rumanz li jintogħob ħafna, ħeġa tktibtu s-sena li għaddiet għaw dis-sena wkoll fil-bidu ta' dis-sena xogħol antik tiegħi, imma rranġajtu f'mod li naħseb jappella ħafna għall-bniedem tal-lum, għandi ovvjament stejjer oħrajn, stejjer ġodda li ma ħarġux hemm il-kontinwazzjoni ta' inċens u ma nafx jaf ikun hemm xi traduzzjoni oħra ta' William Katz. Kif għedlek, ma nafx.
Aħna nawgurawlek, Anton, nawgurawlek mill-qalb, nkomplu nħeġġuk tikteb u tikteb u tikteb finalment biex nara wkoll dan kill-ewwel kittieb mit-tieni sensi l-Anton Grasso biex ngħidu hekk kellna xi tlieta erba' mistednin li kienu ma' awturi kittieba. F'din it-tieni sensi l-Anton Grasso biex ngħidu hekk kien l-ewwel kittieb li kellna mistieden u kif qal Anton fil-bidu tal-programm il-ktieb jibqa' naħseb ħafna jaqblu l-ikbar biċċa opra ta' arti li wieħed jista' jkollu f'idejh. Nintaqgħu għal appuntament ieħor il-ġimgħa li ġejja nirringrazzjaw lil Kenneth Mizzi, it-tekniku tal-programm tal-lum, il-Selejn Boħaġar, lill-executive producer tal-programm Tonio Bonello u lill-arrej ukoll Charles Piteri. Appuntament għal programm ieħor uniċi bħallum ġimgħa fuq Radju tal-Università.
Għadkom kemm smajtu? Uniċi, dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pierre Kassar, Charles Piteri, David Bedzina, Selejn Boħaġar, Carmel Grek u Kenneth Mizzi. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello.